Teman Macet episode ke-20, Ivan Lanin dan Romi Hardianto ngebahas apa pentingnya istilah teknologi informatika untuk diindonesiakan dan hubungannya dengan kategori. Hari ini saya bersama Ivan Lanin dan Romi Hardianto. Ivan Lanin itu S1-nya berawal dari teknik kimia, sekarang lagi ngambil S2 teknologi informasi dan jatuh cinta sama Wikipedia dan bahasa Indonesia pada tahun 2006. Programmer by heart, risk management consultant by profession. Sedangkan Romi Hardianto, background-nya geodesi, ambil master jurusan hidrografi, anggota pelokalan Mozilla Indonesia secara dadakan sampai sekarang. Dari waktu itu Linux Blangkon belum pakai perambanan bahasa Indonesia. Apa nih maksudnya nih? Romi, coba jelasin, itu introduction-nya kayaknya rada-rada ribet. Dari jurusan lo yang lumayan unik sampai anggota pelokalan Mozilla Indonesia juga.
Nama saya Romi Hardianto. Saya geodesi di Bandung. Kebetulan abis itu tahun 2007 itu aku ngambil master hidrografi. Hidrografi itu geodesi cuman di laut gitulah kira-kira. Kita bikin peta laut. Intinya kerjaan geodesi itu peta laut, bikin peta. Nah, okay. Suatu saat aku lagi bengong-bengong gitu, terus aku mau nyoba Linux paling baru nih. Oh, katanya ada proyek Linux Blangkon bener-bener dari Indonesia.
Oh, oke. Okay.
Nah, gitu. Jadi kemudian aku nyoba nih. Loh, semua program hampir sebagian besar itu sudah dalam bahasa Indonesia kecuali yang program utama Prambanan web browser. Nah, habis itu ya udah gimana caranya ini supaya jadi bahasa Indonesia? Nah, ternyata sebenarnya sudah ada effort sebelumnya itu sudah ada, cuman masih Firefox versi 2. Nah, padahal Firefox 3 pada saat itu sudah mau hampir rilis. Ya udah akhirnya aku kerjain aja yang lama, tambah-tambahin baru, kemudian aku sampai ke depositornya Mozilla, diterima, dan the rest is story.
Ivan, baru dikasih tahu juga sama Romi, ternyata ini sosok dibalik id.wikipedia.org ya?
Ya, iya. Yang seperti aku bilang tadi, sejak tahun 2006 itu saya mulai nulis di Wikipedia kan. Nah, sejak itulah mulai pertanyaannya kan tadi kan senang bahasa Indonesia mulai kapan ya, mulai sejak itulah, sebelumnya sama sekali nggak peduli.
Sebenarnya lo sedikit jump the gun, Van, sorry banget apa kalau gue mesti pakai bahasa Inggris, ngerasa agak-agak nggak level sama kalian berdua yang kayak pakar bahasa Indonesia. Sampai Pramban pun aku tadi nggak tahu itu apaan sebenarnya.
Sudahlah, pakai campuran aja lah.
Jadi garis merah yang mengikat kalian berdua adalah kalian berdua sangat gemar bahasa Indonesia ya. Jelas kita bangsa Indonesia, tapi kenapa in particular kamu berdua mau majuin bahasa Indonesia terutama dalam bidang informatika?
Halo, gue sih yang seperti gue tulis tadi di pengantarnya itu, sebenarnya waktu lagi awal itu gue sama sekali nggak terlalu peduli masalah bahasa. Yang penting ya seperti anak-anak zaman sekarang lah, yang penting itu pesannya nyampe, mau nyampur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Padang, bahasa Jawa, nggak peduli. Nah, cuman sejak mulai masuk Wikipedia Bahasa Indonesia itu tahun 2006 itu gue melihat bahwa yang paling penting itu adalah konsistensi. Jadi, begitu lu mulai menulis dengan satu bahasa, ya lu harus menulis dengan bahasa tersebut yang baik gitu. Nah, jadinya ya karena sehari-hari itu gue sampai 10 jam di Wikipedia Bahasa Indonesia, itu mau gak mau gue terpaksa untuk mempelajari Bahasa Indonesia. Nah, itulah awalnya kenapa kemudian gue senang banget dengan segala topik yang berbau bahasa Indonesia. Tuh, kurang lebih begitulah.
Obsesinya kenapa tuh, Van? Sampai spend 10 jam di depan Wikipedia?
Wikipedia itu addicted. mungkin ini kali ya, mungkin penasaran. Jadi, kalau menurut gue itu salah satu fitur yang bagus dari media wiki itu adalah dia membuat artikel yang belum jadi, yang belum ada artikelnya, itu berwarna merah dan itu sangat eye catching. Dan ya karena itu setiap kali gue selesai membuat satu artikel, terus gue lihat tuh artikel yang ini belum ada, nambah lagi bikin artikel yang itu, terus kemudian begitu lihat lagi artikel yang ini belum, jadi nyambung terus nggak pernah berhenti.
Ibaratnya kayak Alice in Wonderland rabbit hole ya?
Ya begitulah, lu nemu satu lagi kesana gitu.
Oke. Sedangkan kalau lu kenapa, Rom?
Kalau dibilang alasannya muluk-muluk sebenarnya mungkin nggak juga ya. Cuman kebetulan di rumah KU ada laptop gitu kan. Kebetulan ibuku lagi mampir di rumah di Jerman. Kemudian dia kebingungan gimana sih caranya buka apa ya? Buka halaman berita Jawa Post Ya itu salah satunya. Yang kedua sebenarnya gue cuman sedih aja kalau lihat pas waktu itu Linux Blanco itu sudah semuanya bahasa, sudah hampir sebagian besar pakai bahasa Indonesia. Kenapa yang program peramban yang paling populer sedunia Linux itu kenapa masih pakai bahasa Inggris? Itu aja. Nah, emang pada saat itu emang oke, ada beberapa usaha, cuman nggak berhenti di versi tertentu. Kalau nggak salah si siapa ya, si
Dodi Suryawijaya.
Dodi Suryawijaya. Nah, ya sudah, dari situ ya kemudian kan kita mencoba menerjemahkan si antara muka Firefox pertamanya, dan pada saat itu kesulitan.
Coba tanya Ronald, antara muka dia tahu nggak apaan tuh?
Kalau peramban itu tadi belum tahu.
Ya apa padanannya, history, kemudian ada view, ada window, kemudian cut copy paste dan atau find gitu kan, emang nggak semua orang ngerti loh. Mungkin kalau orang pertama kali make komputer Windows kemudian pakai program Office, kemudian mereka bisa belajar. Cuman kalau yang pertama kali pakai kan ya tetap aja kan mereka harus belajar bahasa Inggris dulu. Kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris dulu hanya untuk memakai komputer gitu kan?
Dan ini masuk ke topik kita selanjutnya ya, yaitu penting atau tidak pentingnyakah istilah teknik informatika untuk dibakukan, dicari padanan katanya. Karena ini salah satu topik yang Ivan kemarin bicarakan di forum di mailing list IDE Indonesia PHP, dan dia ngomong soal kenapa sulit istilah TI itu untuk dibakukan, dan kenapa para programmer atau para pemrogram nggak mulai make istilah yang benar.
Pertama ya, mungkin ya itu tadi motivasinya, bahwa yang kita ini yang ngerti bahasa Inggris, yang cukup beruntung untuk bisa mengerti dua bahasa, itu tuh cuman pucuk dari gunung es. Kita tuh cuman paling segelintir dari masyarakat Indonesia. Yang seperti lo bilang kan, bokap lu, nyokap lu, ya mungkin kalau lu memang berpendidikan, itu mungkin bokap nyokap lu sempat kebetulan itu dosen mungkin ya, atau orang yang memang cukup ngerti. Cuman kayak bokap gue gitu misalnya, bokap gue tuh cuman pegawai PI, TKI. Dia itu senang sekali begitu tahu bahwa Nokia-nya dia itu bisa ada antar muka bahasa Indonesia. Dia seneng banget. Dan itu banyak banget orang yang kayak gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kayak kita sekarang, kita sih gak masalah gitu. Cuma untuk orang-orang kayak gitu, dan waktu itu juga gue beberapa kali kan mengadakan Noka Karya Wikipedia kan, itu gue ketemu dengan guru-guru SD, guru SMP yang datang ke Noka Karya itu dengan bersemangat. Pas lagi ditanyain kenapa, itu karena mereka itu sering sekali perlu mencari bahan untuk diceritakan ke muridnya. Tapi itu mereka itu nggak berdaya, karena sebagian besar materi di internet itu bahasanya bahasa Inggris. Dan jangan salah, emang nggak bisa. Dan juga bahwa emang kualitas guru kita itu emang belum sampai ke taraf bahwa mereka diharuskan mengerti bahasa Inggris, belum. Bayang dong orang yang ngajarin, yang mesti menciptakan apa, yang mesti ngajarin ke penerus bangsa kita itu nggak bisa ngajarin sesuatu yang advance, gitu kan? Kan sayang banget. Nah, jadi tujuan gue adalah kenapa kita mesti menciptakan terminologi bahasa Indonesia untuk semua bidang ilmu ya. Jadi sebenarnya menurut gue tidak spesifik hanya teknologi informasi, untuk semua bidang ilmu adalah biar penyerapan ke sisa orang Indonesia yang di bawah gunung es yang muncul di permukaan air ini tuh makin luas gitu.
Dari sisi terminologinya, mungkin kosakata yang dipakai oleh IT in particular, kayaknya banyak banget kosakata yang berawal dari bahasa Inggris, dan mungkin itu ada salah satu hubungannya dengan inovasi terjadi kebanyakan di negara barat yang memakai bahasa Inggris. Akhirnya penamaan-penamaan terminologi-terminologi tersebut berawal dari bahasa Inggris. Dan cukup sulit untuk mungkin bahasa Indonesia untuk mencari padanan katanya untuk semua terminologi yang cenderung lumayan cepat datangnya, ya nggak sih? Karena teknologi pada dasarnya selalu berubah dan selalu ada inovasi baru. Cara seperti apa mungkin yang kita bisa lakuin?
Lu nggak usah hati-hati. Lu kalau mau campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jakarta juga.
Iya.
Gua abis.
Gua ngerasa lu ngomongnya diatur banget.
Gitu. Iya. Abis dari tadi kalian berdua kayaknya memakai pilihan katanya tuh tepat banget. Jadinya gue nggak mau kalah juga, nggak mau ambigu. Jadi gue pengen mastiin bahwa kata-kata gue juga pristine. Jadi menurut kalian berdua, gimana caranya supaya kita bisa keep up sama semua terminologi yang keluar secara cepat gitu?
Kalau menurut gue sih gini, gue udah cukup terlibat di Wikipedia. Itu salah satu yang kita lakukan itu adalah kita berusaha untuk membuat terminologi, padanan-padanan untuk kata-kata yang belum ada padanannya. Contoh misalnya, atau paling nggak mencoba untuk menginisiasi lah, gitu. Perkenalkan. Nah, satu yang gue temukan, yang sangat gue percaya adalah bahwa tadi ya, kepercayaan bahwa sulit untuk menemukan padanan, itu adalah karena kita nggak ngerti apa yang sedang kita omongin. Ya kan? Kalau lu nggak tahu apa yang sedang ngomongin, ya otomatis lu nggak bisa membuat sesuatu dari sana dong. Contoh misalnya gini, lu berusaha sekarang menerjemahkan, sekarang gue lagi berusaha untuk menerjemahkan gadget dan widget. Kalau lu berusaha menerjemahkan gadget, lu harus ngerti kan, apa sih itu bendanya? Ya kan? Nah, kemudian kemarin tuh di milis Bahtera itu sempat ada yang ngomong, kita menerjemahin itu menjadi gawai dan gawit. Gawai itu adalah perkakas. Itu dari ragam klasik yang diambil, kalau disebut ragam klasik itu biasanya diambil dari Melayu kuno. Nah, itu kan sebenarnya sangat sangat cocok dengan pengertian gadget sendiri kan, gawai. Nah, kemudian gawit. Gawit itu adalah diambil dari gawai rawit. Jadi gawai yang kecil. Widget, kalau lo lihat definisinya, itu memang kan dia diambilnya itu, asal katanya itu bisa dibilang dari gadget. Cuman ditambahin di depannya itu Windows. Dan dia itu punya sifat yang kecil. Nah, itu salah satu contoh bahwa pembentukan kata itu lo harus ngerti bener apa yang lo sedang ngomongin.
Apakah menurut kamu dengan terminologi-terminologi seperti ini bisa memudahkan purpose kamu tadi yang guru-guru lah, yang mungkin tidak familiar dengan bahasa Inggris dan sebagainya? Karena mungkin ada orang yang bisa mempunyai pendapat juga bahwa toh kita mesti belajar terminologi baru. Mau ngomong wizard atau wisaya atau gadget atau gawai, toh kalau kita udah tahu gimana mengasosiasikan sebuah kata dengan konsepnya, akhirnya kata itu cuma sekedar menjadi kata, cuma sebagai nama.
Kalau kita mau memadankan suatu kata di kelompok istilah teknologi informasi gitu, kita ngelihat sebenarnya kata ini sudah populer nggak sih? Gue cuma ngambil studi kasus yang di Firefox gitu misalkan kan, bookmark gitu kan, bookmark. Bookmark itu ya kalau lu lihat kadang-kadang bisa dianggap sudah sangat-sangat umum gitu kan. Akan sangat susah sekali kalau misalkan bookmark ini aku jadikan aku cari padanannya di istilah Indonesia misalkan penanda buku gitu. Kalau istilahnya di bookmark terus jadi apa? Ditanda bukukan gitu kan. Dan itu kalau menurut aku sebenarnya enggak terlalu penting untuk semuanya dicari padanannya. Server misalkan itu kan sebenarnya sudah istilah yang sangat unik, server. Oke, mungkin kalau kita mencari padanannya jadi peladen kalau salah, atau pelayan sebenarnya kan.
Cuma peladen.
Peladen, nah pelayan itu kata umumnya, peladen mungkin kata khususnya. Nah, kalau orang ngomong misalkan gue sebagai user nih, gue ngomong ke si customer support, peladennya sekarang mati ya, si customer support ID-nya mati nggak kan? Kan nggak juga kan? Coba kalau ngomong server emailnya mati nggak mbak, gitu kan? Sebenarnya jadi ada ngerti satu sama lain. Sebenarnya inti kalau menurut aku sih sebenarnya kalau orang ngerti atau enggak, kemudian populer atau enggak gitu. Nah kalau kita ingin berusaha mempopulerkan, sebenarnya itu bisa dengan cara gradual gitu kan. Nah sebagai contoh di kebetulan Firefox ini adalah salah satu program peramban web yang paling disukai. Nah, kalau kita ingin mempopulerkan sebuah kata, ini bisa jadi medium gitu aja. Orang dulu mungkin nggak tahu apa batal ulangi potong salin tempel hapus itu nggak tahu apa. Cuman batal jadi andu, ulangi jadi rindu, potong jadi cut, salin jadi copy. Itu bisa jadi medium sebenarnya gitu aja. Kalau mau mencari padanannya, sebenarnya kita bisa cari padanannya. Cuman kalau kita melihat, kita mau memperkenalkan ke semua orang, ya kita harus cari mediumnya, intinya itu aja.
Kalau menurut gue, pentingnya itu adalah dari sisi sewaktu lagi proses untuk pembuatan padanan, itu pasti terjadi suatu diskusi. Diskusi tersebut itu akan kemudian membuat pemahaman kita mengenai istilah tersebut itu semakin mendalam. Contoh misalnya, kan yang gue kasih contoh adalah untuk kita bisa menekankan kepada orang bahwa ini terjemahan gue mengenai gadget dan widget ini benar loh. Nah itu kan berarti kan gue harus membuat argumentasi kan. Nah karena itu jadinya pemahaman semua orang yang terlibat dalam diskusi itu semakin dalam. Itu salah satu alasan yang menurut aku bisa di ini ya, bisa dijadikan alasan kenapa kita perlu memadankan semua istilah TI. Itu satu. Kedua, itu yang sebenarnya benar juga yang disinggung itu, bahwa ada kebanggaan di sana. Bahwa kita punya loh suatu istilah unik untuk teknologi informasi. Kebanggaan gitu, bahwa orang Indonesia itu gak kalah kreatifnya.
Melanjutkan logika yang sama, hopefully masyarakat juga yang bakal memakai kata tersebut akhirnya jadi lebih mengerti sama konsep yang dibicarakan. Akhirnya bukan cuma sekedar nama, tapi mereka ngerti karena ada artinya untuk mereka ya.
Betul, gini.
Betul, tujuannya gitu.
Latar belakang gue karena medium gue adalah Wikipedia. Gue mendeskripsikan suatu kata kan. Yang gue lakukan di Wikipedia itu adalah mendeskripsikan suatu kata. Jadi gue tidak pernah takut untuk untuk menciptakan suatu kata baru yang kemudian lo harus bertanggung jawab untuk mendeskripsikannya, karena itu kerjaan gue hari-hari.
Gue lumayan penasaran, siapa sih yang ngurusin kosakata di Indonesia? Apakah ada suatu pusat pemerintahan yang bilang okay, kata itu kita terima, ataukah ini purely soal peer acceptance dan public acceptance?
Gini, kalau yang mengurusin kosakata itu kalau nggak salah sebenarnya dulu udah ada peraturan perintahnya deh sebenarnya. Nah, cuman masalahnya kan kalau cuman dari pemerintah saja pasti gue pesimis itu gak terlalu jalan gitulah. Di pusat kalau badan pemerintah sebenarnya ada website pusatbahasa.diknas.go.id itu yang mengelola kamus KBBI. KBBI itu apa sih, Ben?
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kamus Besar, oke. Okay. Gue ingatnya yang KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Nah, kalau dari di pusat bahasa itu, mereka kan punya ahli-ahli yang misalkan mencari padanannya atau mencari artinya kata ini digunakan untuk apa, kemudian bagaimana penulisannya. Dan mereka punya ahli-ahlinya untuk itu gitu kan. Nah kalau kita mau meresmikan mereka sebagai sumber resmi, ya bisa-bisa aja toh mereka dari pemerintah. Cuman masalahnya kan kebanyakan istilah yang gue ingat dari peraturan pemerintah itu nggak terlalu terkenal, soalnya emang jarang yang pakai gitu aja.
Yalah, kalau misalnya kita melihat dari otoritas di kita itu cuma satu, pusat bahasa. Cuman inisiasi siapa yang memperkenalkan satu kata itu juga sama dengan bahasa Inggris. Kalau gue pikir itu, saya itu kan istilahnya neologisme, atau istilah baru itu kan terminologinya itu neologisme. Itu bisa diperkenalkan oleh siapapun. Nah selama ini itu yang terjadi di Indonesia itu seringkali itu yang mempopulerkan adalah media. Contoh paling ini adalah misalnya selebritis. Dari mana sih tiba-tiba timbul kata selebritis itu ya karena media itu semua pakai kata tersebut kan. Nah sekarang masalahnya kalau menurut gue itu sebenarnya harus ada sinergi antara subject matter expert dalam hal ini misalnya untuk TI ya, itu berarti orang-orang yang berjuluk TI sama ahli linguistik. Kenapa? Karena mau gak mau itu kita mesti mengakui bahwa kita tuh gak sejago mereka, dalam mereka suatu kata tuh kita gak sejago mereka. Nah yang bisa kita lakukan adalah ini kira-kira sense itu bisa mirip gak sih dengan yang makna aslinya ya. Kerjasama itulah yang belum terbangun, dan itu sebenarnya salah satu yang pengen coba dijembatani oleh Kateglo.
Tapi itu segue yang sangat bagus banget ya buat ngomongin Kateglo. Ini ada yang mau ceritain mungkin Kateglo itu konsepnya apa, Dan apakah itu kategori lo?
Ini awalnya dari omong-omong gue sama Romi waktu itu atau lagi apa?
Fresh
ya. Rom, itu bulan apa ya? Juni kalau gue nggak salah. Ya.
Pokoknya pas gue balik. Ya, April mestinya.
Romi balik itu kita ketemu di acara Fresh. Di sana itu kita sempat ngobrol terus gue sempat terus dari mulut itu. Dan Rom ini untuk kamus kita udah punya, kamus online kita udah punya, glossarium online kita udah punya. Thesaurus kapan nih? Kita ngomongin gitu. Kita belum punya thesaurus online untuk bahasa Indonesia kan. Nah kemudian pas gue ingat tanggal 9, cuman gue lupa bulannya itu Mei atau Juni gitu lupa. Nah pas lagi tanggal 9 itu bini gue tuh lagi pergi ke Singapura atau Vietnam, gue lupa. Gue di rumah sendirian. Hari Jumat malam gak ada kerjaan, gue pikir gue ngapain ya. Gitu, oh yaudah, gue mulai coba bikin aja. Gitu. Terus siapa yang bisa gue rong-rong, bisa gue tanya-tanyain. Akhirnya, oh ya, si Romi aja gue bilang gitu. Akhirnya gue ya sama dia sambil, berapa jam dari Romi? Sekitar 3 jaman ya, kita mulai bikin konsep dasarnya ya.
Ya.
3 jaman.
Semalam lah.
Ya bikin konsep dasarnya, bikin foto database dasarnya, terus sambil yang dari mana, segala macam gitu, terus ya udah akhirnya tapi ujung-ujungnya kita nggak jadi bikin thesaurus, jadi ujung-ujungnya itu kita bikin sesuatu yang menjembatani semua, yaitu kamus, glossarium dan thesaurus. Jadi pada satu apa ya, website itu kita bisa melihat semua informasi tersebut.
Oke, jadi kategori ini mungkin bagi yang belum tahu adalah bentuknya berupa website ya, yang isinya adalah kamus, thesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia.
Ya,
bisa diakses di kategori.com.
Dan kontennya itu didapatkan dari mana aja?
Saat ini, itu kontennya itu yang untuk kamusnya ya, itu terutama sumbernya itu dari kata-kata bahasa. Yang KBBI daring itu yang KBBI, yang ambilnya kan dari KBBI Tersebut. Ya, itu semua datanya itu kita ambil. Alasannya kenapa itu adalah karena kita berkeyakinan bahwa itu seharusnya itu gratis. Nah, problemnya dengan KBBI yang online itu saat ini adalah sulit sekali untuk mendapatkan datanya itu dengan mudah. Karena mereka pakai sistemnya itu kan posting, mereka pakai post, mereka nggak pakai get. Nah, itu tuh bikin untuk di crawling itu susah banget.
Bikin BT.
Buat hyperlinking dan sebagainya ya, kita nggak bisa dengan mudahnya hyperlink ke apa kata-kata tertentu.
Oh iya, itu susah. Terus juga strukturnya KBBI itu kan memang sejak awal itu mereka bikinnya itu ada lema, ada sublema. Nah, misalnya contoh gini nih, kalau lu coba cari kata belajar, itu pasti nggak ketemu di KBBI yang online yang punya pesan bahasa. Kenapa? Kata belajar itu adalah kalau lu mau cari, lu harus tahu kata dasarnya apa.
Kata dasarnya dulu.
Jadi lu harus search itu menurut kata dasarnya. Karena dia adalah sublema dari lema dasar tersebut. Nah itu kan jadi orang kan. Kayak lu sekarang gue tanya, kalau lu mau coba cari kata memerinci, lu tahu nggak lu mesti masukin keywordnya apa? Kalau lu masukin kata rinci, itu gak akan ketemu. Karena kata dasarnya memerinci, itu adalah kerinci.
Dan Kateglo ini engine-nya sudah cukup pintar untuk mengenal imbuhan dan suplemanya itu?
Kalau imbuhan, belum. Soalnya kalau gak salah, itu belum diparse, Pan. Tapi kalau kata turunan itu sudah.
Jadi itu satu step lebih canggih daripada KBBI yang membuat kategori itu lebih berguna lah ya.
Paling tidak untuk rujukan itu lebih mudah.
Lu bisa melakukan hyperlinking dengan mudah.
Iya.
Kalau mau
nge-share itu gampang. Nah.
Dan kembali ke tadi poin yang si Ivan tadi bilang ya, bahwa salah satu cara untuk memperkenalkan sebuah kata baru ke masyarakat adalah melalui kategori. Kalau misalnya begitu ada konflik dengan pusat bahasa itu sendiri, akhirnya apa yang akan dilakukan? Gimana filosofinya kategori itu sendiri? Apakah menganggap pusat bahasa itu menjadi sebuah kitab ya ibaratnya? Jadinya okay, walaupun ada usulan kata dari Peirce dan kelompok Bahtera, pusat bahasa itu source of truth, akhirnya pakai pusat bahasa atau gimana?
Ini gue belum pernah diskusi sama Romi masalah ini. Jadi mungkin ini hanya menyatakan sudut pandang gue aja ya. kalau gue ngelihatnya adalah bahwa bahasa itu adalah konsensus para penggunanya. Jadi jangan sampai ada satu pihak yang ditinggalkan. Maksudnya begini, ya, memang kita harus mengakui bahwa bahasa itu adalah otoritas. Jadi meskipun bagaimana, itu mereka harus dilibatkan dalam proses membutuhkan satu kata. Jadi yang ada dalam benak gue itu sebenarnya adalah, ini kita punya banyak pemangku kepentingan nih kan, dalam pembentukan suatu istilah. Kita punya sampai takunya, kita punya orang yang menggunakannya, kita punya subject matter expertnya, kita punya pusat bahasa. Nah, bagaimana caranya semua pihak tersebut itu harus bisa dipertemukan. Itu yang sedang berusaha kita cari tahu gimana caranya yang paling enak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat proses pembuatan istilah baru di bahasa Indonesia itu lebih cepat lagi. Seperti yang lu bilang tadi kan, bahwa perkembangan istilah di bahasa Inggris kan luar biasa cepatnya kan. Nah, kita tuh kalau misalnya hanya mengandalkan ke pusat bahasa, itu pasti keteteran. Kenapa? Karena meskipun bagaimana mereka itu adalah birokrat. Mereka itu punya sistem. Yang mereka itu nggak bisa dipercepat. Mau kayak gimana pun kita gebah, mereka nggak akan bisa dipercepat. Nah, cuman kalau misalnya kemudian kita benar-benar ninggalin mereka karena mereka kita anggap bahwa mereka itu terlalu lamban, nggak bisa juga. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat percaya dengan otoritas. Karena gini, kita bilang bahwa satu kata itu artinya padanan bahasa Indonesia-nya A. Pasti orang nanya, emang KBBI udah bilang kayak gitu? Nah, kan hapus kan lo? Kalau misalnya kita punya hubungan baik dengan kata-kata, itu kita bisa mengusulkan satu kata dengan enak. Karena mereka tahu bahwa kita pun itu sebenarnya itu sejalan dengan mereka. Itu. Jadi nggak main kutup-kutupan, kita cari konsensus bareng aja.
Ya, kalau menurut gue sih sebenarnya kan gini, arah kedepannya kata gue kan sebenarnya nanti gimana caranya melibatkan pengguna untuk mengisi atau bertanya atau kemudian menambah definisi baru atau menambah kata baru gitu kan. Nah, kalau kita misalkan pingin mensubmit sesuatu ke KBBI, ke pusat bahasa, ya kita sudah punya dokumentasinya. Ini loh, orang memperdebatkan ini, banyak yang setuju pakai ini, semua orang mungkin lebih suka kata ini, jadi oh ya sudah, mungkin kita, ya aku sih nggak terlalu berharap gitu kan, si otoritas sudah punya bahan untuk memasukkan kata ke KBBI. Jadi nanti misalkan kalau ada penerjemah tersumpah itu, kalau nggak salah, itu harus merujuk ke sumber terjemahan yang legal. Jadi kalau di sini sumber terjemahan legal kan ya KBBI itu yang dianggap sebagai terjemahan resmi. Begitu kira-kira.
Tadi lo sebenarnya lumayan ngebaca pikiran gue pengen nanya, sekarang ini Kateglo itu menerima submisi dari user-usernya apa enggak ya? Dan ternyata mungkin kedengarannya dari penjelasan lo, Rom, belum, tapi itu yang kalian pengen work towards ya?
Ya, betul.
Ya, betul.
Dan lucunya kalau misalnya begitu udah sampai level itu, akhirnya Kateglo atau mungkin bisa disangkutin dengan mailing list yang tadi Ivan bilang, Bahtera itu, kalian menjadi sebuah kelompok leverage ya, yang leverage buat make sure pusat bahasa Indonesia melakukan effort yang cukup untuk mendevelop bahasa Indonesia lebih lanjut ya?
Ya, betul. Karena tapi, ya dengan kayak gitu harapannya mereka bisa lebih cepat.
Tapi gimana nge-find balance antara submisi yang sekedar popular trend sama submisi yang benar-benar berkualitas tinggi?
Nah, itulah kenapa sampai sekarang kita belum buka submisinya. Modelnya gimana kita belum nemu, terus terang.
Sebenarnya kalau nggak salah dulu rencananya mau bikin kayak model Facebook gitu kan ya, Van? Jadi setuju atau tidak setuju gitu kan, kalau ada kata baru misalkan atau string baru yang mau diterjemahkan, itu ya pengguna tinggal register, habis itu klaim setuju sama tidak setuju. Kalau misalkan mengirim kata baru ya silakan, atau ke ASI administrator mungkin bisa ngasih approval, kayak gitu-gitulah kira-kira.
Oke, okay. Dan mungkin yang perlu di balance juga antara branding antara Kateglo sebagai sumber kebenaran sama Kateglo sebagai social group yang punya interest dalam kata-kata ya, karena bisa, kalau udah nerima submisi mungkin bisa jadi mirip kayak Urban Dictionary gitu nggak sih?
Iya betul, itu yang kita
lakukan. Begitu.
yang malah akhirnya apa benar-benar jalurnya kan beda banget dari sepertinya esensi kategori yang saat ini ya?
Iya kan, itu kan trade off-nya kan, maksudnya begitu kalau menurut gue itu trade off antara apa cara itu crowdsourcing dengan lu bisa mengandalkan kebenaran sesuatu itu kan itu apa ya sesuatu yang lu mesti cari keseimbangannya. Nah yang kita berusaha untuk hindarkan itu adalah jangan sampai kita terjebak itu kepada itu tadi yang bilang tadi apa ya, orang tuh jadi nggak bisa bergantung kepada kategori sebagai suatu sumber yang bisa dipercaya. Gue udah cukup pengalaman sama Wikipedia. Salah satu yang bikin gue sedih adalah sampai sekarang itu kan akademisi itu belum bisa menganggap isi Wikipedia itu bisa dimasukkan sebagai rujukan karya ilmiah. Nah, gue nggak mau itu sampai terjadi lagi di kategori.
Gimana caranya ngesubmisi sebuah kata? Karena kata itu kan penggambaran sebuah konsep yang mungkin abstrak, mungkin fisikal, ya nggak sih? Justru dengan mudah kalau kata itu sudah diciptakan di bahasa asing, misalnya dalam terminologi TI kita bisa ngomong mouse itu padanan katanya mungkin orang ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, D dan seterusnya. Tapi gimana kalau konsep ini sesuatu yang abstrak dan belum tergambarkan oleh bahasa lain? Kembali ke poin gue yang kemarin gue ngomong sama lu Van soal Eskimo punya 9 kata buat es, sementara Korea punya 6 kata untuk bilang kamu gitu kan. Dan itu semua menggambarkan lebih ke kultur dan apa yang nilai-nilai apa yang mereka pegang secara kuat sehari-hari. Nah, kalau misalnya kembali ke ngetain konsep itu dengan konsep submisi kata, gimana caranya untuk menggambarkan sebuah konsep kalau katanya sendiri belum ada?
Dengan definisi lah, dengan definisi.
Referensinya
ke Wikipedia. Nah juga, jadi maksud gue gini, perbedaan antara ensiklopedia dengan kamus itu kan adalah seberapa panjang lu mau menjelaskan definisi. Kalau di kamus itu lu harus membatasi definisi lu, karena kamus itu kan isinya harus banyak, maksudnya lemanya atau intinya itu harus banyak, sementara penjelasannya itu diupayakan untuk sesingkat mungkin, cuman langsung orang bisa mendapat gambaran maknanya. Kalau ensiklopedia itu lu bisa dijabarkan lagi lebih lanjut. Jadi untuk yang poin yang bilang tadi itu sebenarnya gue nangkep ada dua hal yang tertangkap. Yang pertama itu adalah bahwa adanya kata-kata yang berbeda untuk satu makna yang mirip-mirip. Nah itu bisa kita lakukan itu sebenarnya dengan definisi. Contoh misalnya itu sebenarnya di kebudayaan kita tuh sangat banyak ya di bahasa Jawa. Bahasa Jawa contohnya untuk kata makan aja itu banyak banget dengan kata bahasa Jawa untuk makan itu tuh banyak banget. Nah, itu bagaimana caranya kita membedakan antara satu sama lainnya, yaitu dengan memberikan definisi. Contoh, kan misalnya kata bahasa Jawa A itu makan dengan tangan, misalnya, menyangkut kreativitas orang Indonesia. Jadi yang gue tangkap itu, misalnya contohnya di teknologi informasi. Itu kenapa sampai sekarang itu banyaknya dari luar negeri, ya karena mereka yang buat. Kalau dari kita, kalau mau bisa menghasilkan teknologi baru yang saya bilang tadi bahwa bagaimana kalau misalnya kategori itu membuat satu kata yang belum ada nih pada di luar negeri. Sampai sekarang itu nggak kejadian, loh. Kita belum pernah punya satu inovasi yang itu benar-benar dihasilkan oleh orang Indonesia. Apa coba?
Lebay.
Of one.
Alive.
I guess kalau misalnya kita mau turun ke yang kayak lo bilang tadi ya, apa going down the rabbit hole lagi, akhirnya kalau udah ngomong soal penemuan, akhirnya berubah menjadi branding atau intellectual property ya nggak sih? Karena kita punya satu ide dan idenya kita namakan A karena sifatnya sangat dekat dengan A B C D E F G dan seterusnya, dan akhirnya berubah dari yang tadinya kita ngomongin soal bahasa dan etimologi, akhirnya berubah menjadi konsep dan penamaan branding bahkan ya.
Contoh kategori aja, waktu lagi pertama kali kita ngusulin kata kategori, lu pikir itu para ketuanya bahtera itu nggak protes ke kita, protes berat mereka. ini kategori ini kata dari mana ini? Aneh banget. Gak bisa cari yang lebih Indonesia nih. Tapi kita tetap aja cuma.
Cuma salah satu poin yang aku pengen bikin juga dari pembicaraan kita barusan adalah aku takutnya karena bahasa itu kan sangat sangat menjadi refleksi dan cerminan sebuah kultur ya. Dan kalau misalnya kita sangat konsentrasi penuh untuk kita cuma sekedar menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia, kayaknya lumayan sedih. Dan akhirnya menjadi cuma sekedar pembuntut lah, ngikutin doang ya, ngikutin orang.
Ya, BTW, gue baru ingat ada satu yang kita punya. Sistem Sosro Bahu itu, yang sistem pembuatan itu... dengan cara diputer. Jadi itu tuh yang bikin, itu asli orang Indonesia, si Profesor Sosro Bahu. Yang dia lakukan itu adalah gini, masalah di Indonesia itu adalah waktu lagi orang bikin jembatan, itu jalanan itu nggak boleh terlalu lama ditutup. Kenapa? Karena kalau enggak, itu macetnya parah banget kan. Nah, jadi yang dia lakukan adalah dia bikin itu dalam posisi yang sejajar dengan jalan. Begitu udah jadi, itu sama dia tuh disuntikan disuntikan kayak pelumas di jenis siapa, terus diputer sama dia. Jadi melintang. Itu benar-benar asli Indonesia.
Wow, sangat menarik.
Dan orang-orang bule sekarang makainya namanya gitu, Sosro Bahu.
Wow.
Keren kan, tiba-tiba lu misalnya nanti kata glu itu dijadikan kata yang merupakan suatu penggabungan antara dictionary, thesaurus, and glossarium.
Amin, kan? semoga. Oke, sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita nutupin episode kali ini ya. Status adopsi kata-kata informasi teknologi di Indonesia itu udah sampai mana menurut kalian?
Oke, sebentar. Sebenarnya kalau menurut aku selalu ada dua sisi di teknologi informasi itu, yaitu sisi yang membuat si para programmer, kemudian sisi end user yang pakai gitu kan. Nah, kalau di sisi end user sebenarnya sih kalau menurut aku ya sekarang sih sudah lebih jauh lebih bagus daripada mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu kan. Coba aja lihat handphone sekarang sudah ada bahasa Indonesia ya pasti kan. Tapi SMS ya tetap SMS, jangan dirubah gitu kan. Tapi kalau di sisi pemrograman, kalau menurut aku itu lebih baik kalau dipertahankan dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena ya terlalu banyak dokumentasi yang berada dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi sudah baca semua yang di milis IDPAP itu, ya kalau lo mau ngelamar ke luar negeri dengan kemampuan lo cuma bahasa Indonesia aja, ya diperbanyakkan gitu aja. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau pemanfaatan istilah teknologi informasi untuk yang end user, saya kira udah jauh-jauh sangat berkembang gitu-gitu aja.
Kalau menurut gue, kita tuh yang kita lagi cari sekarang tuh sebenarnya format ya. Jadi selama ini, paling tidak dari sisi gue sendiri ya, yang gue rasa ya, itu kita tuh terlalu bergantung kepada otoritas. Nah, akhirnya itu kita sadarkan. Ini nggak jalan-jalan nih kalau gini caranya. Jadi kita sekarang lagi berusaha untuk bikin satu sistem yang berusaha menyatukan antara pelaku yang memang butuh sekali istilah-istilah itu dan cepat dengan otoritas. Yang ya udah santai aja, yang penting kita memenuhi tupoksi kita kan. Nah, itu yang kita lagi coba cari, bagaimana mensinergikan antara kebutuhan untuk pemadanan yang cepat dengan pembakuan istilah tersebut. Nah, jadi gue yakin banget bahwa 1 atau 2 tahun ke depan itu akan jauh lebih banyak kata-kata padanan dari bahasa Inggris yang akan kita buat daripada mungkin 5 tahun terakhir.
Ivan, Romi, thank you banget udah ngobrol sama teman macet kali ini.
Kalau diizinkan sih, gue cuma mau coba sebenarnya. Yang satu, itu menurut gue, kalau memang orang itu tertarik dengan bahasa Indonesia, itu dia harus gabung dengan Lis Bahtera. Itu harus. Karena lo nggak bisa nemuin suatu media lain di mana agak susah buat kita buat menemukan media di mana kita bisa ngobrol mengenai topik bahasa Indonesia dengan orang-orang yang emang sehati. Dan itu kita temuin di Lis Bahtera. Itu satu. Terus kemudian kedua, itu kalau ngerasa udah cukup pinter, kepinteran itu kalau disimpan sendiri, itu nggak akan ada gunanya. Tulis kepinteran lo itu di Wikipedia. 10 tahun lagi, anakmu itu bakal bisa akses Wikipedia Indonesia yang lengkap. Ya, promosi gue 2 itu aja. Bahtera sama Wikipedia.
Excellent. Romy?
Gue cuma punya satu saran aja sebenarnya. Kalau untuk para narap program yang begitu digunakan oleh Ivan, kalau misalkan Anda sedang membuat aplikasi web dan semacamnya yang ditujukan untuk para pengguna Indonesia, silakan digunakan istilah yang Indonesia saja. Tidak perlu menggunakan istilah sign in atau about us atau kemudian home. Kalau bisa cari aja pada bahasa Indonesia, kalau nggak salah sudah banyak kok. Google aja pakai bahasa Indonesia, kenapa kita nggak, gitu aja kan?
Excellent.
Setuju, Rob, setuju. dan itu sebenarnya kesempatan buat Satya. Kopro itu kan dibikin buat orang Indonesia. Kenapa mesti pakai bahasa Inggris?
Tim Kopro, coba tolong didengar. Ivan dan Romi, terima kasih.
Sama-sama.
Kirim ide, topik, dan pertanyaan ke tanyaanteman.com. Dan jangan lupa follow @teman macet.